Tervetuloa mukaan analysoimaan yhtä maailman ikonisimmista urheilutapahtumista, Ranskan ympäriajaa.
Todellakin.
Meillä on tässä edessä aika laaja aineisto, joka kattaa siis koko kilpailun historian, ihan sieltä perustamisesta tähän päivään asti.
Joo.
Ja meidän tavoite on nyt selvittää sulle, että miten ihmeessä tästä ihan tavallisesta pyöräilykilpailusta kasvoi maailman kolmanneksi katsotuin urheilutapahtuma.
Heti olympialaisten ja jalkapallon MM-kisojen jälkeen. Se on aika uskomatonta.
Niin on. Luvassa on siis sen yllättävä syntytarina, ne kaikista ikonisimmat symbolit ja tietysti ne tiistanalaiset hetket. Selvä, aletaan purkaa tätä.
Joo, ja on tosi tärkeää ymmärtää, että tässä ei puhuta todellakaan pelkästään urheilusta.
Ei todellakaan.
Tämä on niinku peili. Se heijastaa Ranskan ja oikeastaan koko Euroopan historiaa, teknologian kehitystä, jopa tosi repivää politiikkaa.
Aivan.
Näistä lähteistä näkee selvästi, miten se kilpailu on sekä muovannut yhteiskuntaa, että tullut sen muovaamaksi yli 100 vuoden ajan.
Ja just se on niin kiehtovaa, koska nykyään urheilua yritetään brändätä jotenkin puhtaana ja epäpoliittisena.
Niin just niin.
Mutta näiden lähteiden mukaan Tour de France syntyi nimenomaan politiikasta ja rahasta. Aloitetaan siitä kaikista yllättävimmästä faktasta.
Eli siitä, ettei tuuria perustettu rakkaudesta lajiin.
Ei tippaakaan.
Ei todellakaan. Kaikki lähti siis liikkeelle kahden sanomalehden välisestä sodasta. Puhutaan 1800-luvun lopun Ranskasta.
Okei.
Silloin hallitseva urheilulehti oli nimeltään Le Velo. Ja sen päätoimittaja Pierre Giffard teki ison virheen. Ainakin kaupallisesti.
Hän otti kantaa Dreyfusin tapaukseen.
Aivan. Ja täytyy muistaa, että se Dreyfusin tapaus ei ollut mikään pieni juttu. Se oli valtava vakoiluskandaali, joka repi koko Ranskan kahtia.
Perheet ja naapurit riiteli keskenään.
Juuri näin. Joten kun lehti otti siihen kantaa, se oli valtava kaupallinen riski.
Ja Giffardin kanta suututti lehden tärkeimmät mainostajat.
Nimenomaan. Siellä oli teollisuuspohattoja autovalmistajia, jotka oli vannoutuneita anti-Dreyfusjardeja.
Ja ne päätti iskeä takaisin.
Kyllä. Ne perusti kilpailevan lehden Loto Velo.
Ja tässä on se ironinen yksityiskohta, mistä koko lajin ikonisin symboli sai alkunsa.
Paperin väri.
Juuri se, eikö niin?
Aivan. Le Velo painettiin siis vihreälle paperille. Jotta tämä uusi lehti Loto Velo erottuisi, se päätettiin painaa räikeään keltaiselle paperille.
Mut sit tuli takaisku.
Joo. Le Velo haastoi ne oikeuteen nimen takia ja voitti. Loto Velo joutui muuttamaan nimensä pelkäksi Lotoksi.
Ja siinä oli se vaaha, että koko pyöräilyyleisö katoaa, kun nimestä lähti se sana velo, eli pyörä.
Tilanne oli epätoivoinen. Tarvittiin jotain todella, todella suurta.
Ja kriisi synnytti luovuutta. Niinhän se usein menee.
Niinpä. Eräänä lounashetkenä marraskuussa 1902 nuori toimittaja Géo Lefebvre heitti ilmoille ihan hullun idean pomolleen Henri Descrangele.
Mitä jos järjestettäisiin Ranskan ympäri kiertävä pyöräilykilpailu?
Juuri niin. Ja Descrange oli lähteiden mukaan aluksi ihan tyrmäävä, piti ajatusta aivan liian kunnianhimoisena.
Mutta se ajatus jäi kytemään.
Se jäi. Ja tammikuussa 1903 Lauto pamautti etusivulleen uutisen. Se oli perustanut suurimman koskaan järjestetyn pyöräilykilpailun.
Ja tavoite oli täysin kaupallinen.
Täysin. Murskata kilpailija ja myydä lehtiä. Ja se toimi. Siis paremmin kuin kukaan osasi unelmoida.
Miten hyvin?
Ensimmäisen tuurin aikana lehden levikki yli kaksinkertaistui 30 000:sta 65 000:een.
Wow! Joten se oli välitön hitti. Mutta tuo sama suosio oli myös melkein tuhota koko kilpailun.
Joo, ne ensimmäiset vuodet oli ihan täyttä anarkiaa.
Se vuoden 1903 eka kisa oli jo itsessään aivan järjetön. Yli 2400 kilometriä kuudessa valtavassa etapissa.
Osa ajettiin yöllä.
Juuri niin. Sen voitti Maurice Karin. Mutta se, mitä tapahtui vuonna 1904, on jo ihan oma lukunsa.
Se oli täydellinen kaos. Kisasta oli tullut niin suosittu, että se herätti fanaattisia paikallisia intohimoja.
Yleisö hyökkäili ajajien kimppuun.
Kyllä, tukeakseen oman kylän poikia.
Tielle heiteltiin nauloja ja lasinsiruja.
Ja se huijaaminen.
Se oli rehottavaa, eikö?
Todellakin. Kilpailun jälkeen koko kärkikvartetti hylättiin. Paljastui, että ne oli oikonut ja ajanut osan matkaa junalla.
Siis junalla?
Aika uskomatonta.
Kuulostaa, että kilpailu olisi voinut kuolla siihen paikkaan.
Tosi lähellä oli. Itse Desgrange kyljötti lehdessään, että Tour on kuollut oman menestyksensä aiheuttamien sokeiden intohimojen uhrina.
Mutta miten siitä noustiin? Mikä teki siitä kaaoksesta legendan?
No, sääntöjä tietysti rukkattiin. Etappeja lyhennettiin, yöllä ajaminen lopetettiin ja pistelasku korvas väliaikaisesti ajan.
Jotta huijaaminen olisi vaikeampaa.
Juuri niin. Mutta se todellinen vastaus löytyy maantieteestä, vuorista.
Aa, totta kai.
Vuonna 1910 järjestäjät teki radikaalin päätöksen ja lisäs reitille Pyreneiden ylittyksen ja sinne mukaan se myyttinen Col du Tourmalet.
Eikä se tainnut mennä ihan kivuttomasti. Muistan lukeneeni, että etapin voittaja Octavo Lapisse oli aivan raivoissaan.
Joo, päästään huipulle, hän huusi järjestäjille. Te olette rikkollisia.
Ja siitä hetkestä, siitä huudosta syntyy Tourin sielu.
Nimenomaan. Koettelemuksesta tuli kilpailun ydin. Pyöräilijöistä tuli sankareita, tien pako-orjia.
Le Forçat de la Route.
Juuri se. Ja tähän kun lisätään vielä se tarina Eugène Christophesta vuodelta 1913.
Ai se, jonka pyörän etuhaarukka hajosi.
Juuri se, kesken vuoristoetapin. Säännöt kielsi ulkopuolisen avun, joten sen piti kävellä kilometrejä lähimpään kylään.
Löytää paja ja korjata se osa itse.
Sepän valvonnassa, kyllä.
Hetkinen, pysähdytään tähän. Mä en pysty edes kuvittelemaan nykypäivän miljoonien armoista huippu-urheilijaa takomassa itse omaa pyöräänsä kuntoon.
Ei todellakaan. Se kertoo kaiken siitä, millaisia hahmoja ne ensimmäiset ajajat oli. Enemmän seikkailijoita kuin urheilijoita.
Aivan.
Ja just nämä yli-inhimilliset tarinat kärsimyksestä loivat sen mytologian, joka nosti Tourin ihan omalle tasolleen.
Ja näiden myyttien myötä syntyi sitten ne ikoniset symbolit, jotka sinäkin varmasti tunnistat.
Kuten se kaikkein kuuluisin.
Keltainen paita, Maillot Jaune. Ja se on siis suoraa jatkumoa sille sanomalehtisodalle.
Joo, se otettiin käyttöön vasta 1919, jotta johtaja erottuisi yleisön seasta.
Ja väri valittiin tietenkin sponsoroivan Lotolehden keltaisen paperin mukaan.
Täydellinen ympyrä sulkeutuu. Muut paidat tulisit paljon myöhemmin. Vihreä paita parhaalle kirimiehelle tuli vasta 1953.
Ja se kuuluisa pallopaita parhaalle kiipeäilijälle.
Vasta vuonna 1975. Ja sitten on tietysti vielä valkoinen paita parhaalle nuorelle ajajalle.
Mutta Tourista kasvoi paljon muutakin kuin vain värikkäitä paitoja. Siitä tuli valtava taloudellinen koneisto. Ja sekin syntyi pakon edessä.
Kyllä, vuonna 1930 tehtiin iso muutos. Kaupallisista joukkueista siirryttiin kansallisiin joukkueisiin.
Mikä lisäsi draamaa? Ranska vastaan Belgia.
Valtavasti, mutta se loi järjestäjille valtavan taloudellisen ongelman.
Miten niin?
Yhtäkkiä niiden piti maksaa kaikkien ajajien pyörät, majoitukset, ruuat, palkat, ihan kaikki.
Se oli taloudellinen itsemurha. Miten ihmeessä ne selvisi siitä?
Ne keksi jotain nerokasta. Mainoskaravaanin.
Caravan publicitaire.
Aivan.
Ne antoi yrityksille mahdollisuuden maksua vastaan ajaa koko reitin läpi tuntia tai paria ennen kisaa ja jakaa yleisölle tuotennäytteitä.
Ja se on se todellinen neurouden osoitus. Ne ei ainoastaan ratkaissit sitä rahoitusongelmaa.
Vaan ne loi täysin uuden viihde-elementin. Ne muutti odottamisen osaksi showta.
Ja se perinne elää todella vahvana edelleen. Se on kuin festivaali ennen varsinaista kilpailua.
Juuri niin.
Toisen maailmansodan jälkeen Tour alkoi sitten todella kansainvälistyä.
Yllä, kilpailu ei enää pysynyt Ranskan rajojen sisällä. Ensimmäinen Grand Depart, eli lähtö ulkomailta, oli Amsterdamissa 1954.
Nykyään se on jo ihan arkipäivä.
Joo, melkein joka toinen vuosi, mutta se suurin muutosvoima oli televisio.
Totta kai.
60-luvulla suorat lähetykset toisen draaman ihmisten olohuoneisiin, erityisesti se vuoden 54 eeppinen kaksintaistelu.
Jacques Anquetilin ja Raymond Poulidorin välillä Puy de Dômen rinteillä.
Juuri se. Ne ajo kyynärpää kyynärpäätä vasten. Se teki Tourista koko kansakunnan yhteisen television näytelmän.
Ja kansainvälistyminen synnytti uuden sukupolven legendoja. Viisinkertaiset voittajat.
Eddie Merckx, kannibaali. Bernard Hinault. Sitten tuli eka amerikkalaisvoittaja Greg LeMond.
ja hänen ja Lauren Finjonin välinen taistelu vuonna 1989. Se on edelleen ihan uskomaton thriller.
8 sekuntia. Se ero oli lopulta vain 8 sekuntia 3 viikon ajon jälkeen.
Mutta tällä suosion kasvun aikakaudella on myös todella synkkä kääntöpuolensa.
Doping. Ja on tärkeää ymmärtää, ettei se ole mikään uusi ilmiö.
Ei todellakaan.
Jo Albert Londres kuvaili 1990-luvulla, miten ne tien pako-orjat käytti ihan kaikkea, kokainia, strykniiniä.
Että he ylipäätään selviäisivät.
Kyllä, ja siihen suhtauduttiin pitkään vähän olankohautuksella osana ammatin raakuutta.
Mutta sitten kaikki muuttui.
Kyllä. Se käännekohta oli vuoden 1998 Festina-skandaali. Se ei ollut enää yksittäisen ajajan käry.
Vaan se paljasti jotain paljon isompaa.
Se paljasti systemaattisen, ihan teollisen mittakaavan dopingin käytön kokonaisissa joukkueissa, erityisesti EPO.
Ja koko lajien uskottavuus romahti.
Ja tämän kaaoksen raunioille nousi sitten Lance Armstrong.
Hänen tarinansa oli liian hyvä ollakseen totta. Syövästä selvinnyt sankari, joka voittaa tuurin 7 kertaa peräkkäin.
Jaa, niinhän se myös oli. Lopulta se koko korttitalo romahti.
Vuonna 2012.
Silloin kaikki sen voitot mitätöitiin. Ja tässä on todella kylmäävä yksityiskohta.
Niitä voittoja ei annettu toiseksi sijoittuneille.
Ei, koska niin monet heistäkin oli sotkeutuneita dopingvyyhteihin. Ne vuodet 1999-2005 ovat kilpailun virallisissa historiakirjoissa tyhjiä.
Ilman voittajaa.
Se on pysyvä musta aukko kilpailun historiassa ja jatkuva muistutus siitä, miten lähellä laji oli tuhota itsensä sisältä päin.
Ja se muutti pysyvästi sen, miten me fanit katsomme huippu-urheilua, aina pienen epäilyksen kanssa.
Juuri niin.
Näiden skandaalien jälkeen tuurin oli pakko keksiä itsensä uudelleen. Miten se on muuttunut tällä vuosituhannella?
Nykyisen johtajan Christian Prudhammenen strategia on ollut selvä. Tehdä kilpailusta arvaamattomampi ja viihtytettävämpi.
On etsitty uusia reittejä.
Uusia, tuntemattomia ja ennen kaikkea todella jyrkkiä nousuja. Joitakin vuoristoteitä on jopa asfaltoitu varta vasten tuuria varten.
Ihan uskomatonta.
Tavoitteena on estää kilpailun kontrollointi ja luoda yllätyksiä.
Myös tapa, jolla me sinun kanssa seuraamme kisaa, on muuttunut täysin. Teknologia on tuonut sen lähemmäs kuin koskaan.
HD-lähetykset, ne upeat droonekuvat.
Pyöreen asennetut kamerat, jotka vie sut keskelle sitä pääjoukon kaosta. Reaaliaikainen data ajajien sykkeestä ja tehoista.
Ja vuodesta 2017 lähtien jokainen etappi on lähetetty alusta loppuun suorana.
Eikä voi unohtaa Netflixin sitä sarjaa Tour de France, Au cœur du peloton.
Se on tuonut lajille valtavasti uutta, nuorempaa yleisöä.
Aivan.
Ja tämä uudistumisen halu näkyy jopa siinä, että rikotaan niitä kaikkein pyhimpiä perinteitä.
Kuten vuoden 2024 maali.
Juuri niin. Ekaa kertaa yli 100 vuoteen maali ei ollutkaan Pariisissa, vaan Nitsassa. Syynä oli Pariisin olympialaiset.
Ja kun se kisa palaa Pariisiin 2025, perinteinen paraati ajokin on muutettu.
Kyllä, viimeinen etappi sisältää nyt uuden, haastavan kierroksen Montmartren kukkulan ympäri.
Se on todella merkittävä muutos. Se viestii, että edes kaikkein ikonisimmat elementit eivät ole koskemattomia.
Nimenomaan. Se osoittaa, että vaikka Tour de France on syvällä perinteissään, se on jatkuvassa liikkeessä.
Sen on pakko uudistua.
Sen on pakko, jotta se pysyy relevanttina ja ennen kaikkea jännittävänä.
Mitä tämä kaikki siis tarkoittaa sinulle? Olemme tänään nähneet, miten Ranskan ympäriajo syntyi katkerasta sanomalehtisodasta ja muuttui loputun luomalaajuiseksi kaupalliseksi jättiläiseksi. Se on selvinnyt 2 maailmansodasta ja lukemattomista skandaaleista.
Tasapainotellen jatkuvasti perinteiden ja modernisaation välillä.
Niin?
Kyllä. Nämä lähteet maalaa kuvan tapahtumasta, joka on samaan aikaan Ranskan kansallinen monumentti, globaali viihdetuote ja huippu-urheilun äärimmäinen näyttämä.
Aivan.
Ja tämä jättääkin pohdittavaksi sulle, kuuntelija, yhden kysymyksen. Kun kilpailu vierailee yhä useammin ulkomailla, sen kaupallinen arvo kasvaa ja teknologia muuttaa sen luonnetta.
Niin.
Voiko se säilyttää yhteytensä niihin ranskalaisiin pikkukyliin ja maisemiin, jotka alun perin loivat sen sielun?